Sociólogo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan rəsmiləri Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarına hansı vədləri verib? İranda tutulan Azərbaycan vətəndaşlarının azad olunduğu açıqlansa da, niyə Bakıya dönə bilmirlər? Naxçıvanlar Türkiyəyə niyə gedir, necə yaşayır? Və homoseksualların sevgisi haqqında film Kan Festivalını necə qazandı? Kontekstə günün sualı isə, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlara üzlük sizə nə verir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhniyeks Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökumət onu əmin eləyib ki, Bakıda və regionlarda mitinqlərə icazə veriləcək yerlərin yeni siyasını hazırlayır. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı isə Muzhniyeks deyir.
I think in terms of freedom of assembly what concerns me most is
Sərbəst toplaşma azadlığı baxımından məni ən çox narahat edən icazəsiz nümayişə görə cərimələrin artırılmasıdır. Eləcə də 15 gündən 2 aya kimi həbs cəzasının artırılmasıdır. Bunlar sərbəst toplaşma azadlığında geriyə addımlardır. Human Rights Watch təşkilatının mayın 27-sində yaydığı bəyanatda isə bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti şübhəli narkotik saxlama ittihamlarından istifadə etməklə onu tənqid edən siyasi fəalları susturur. Qurum son vaxtlar 4 fəalın həbsi ilə bağlı araşdırma apardığını, onlardan üçünün polisdə pis rəftarla üzləşdiyini bəyan edir. Bunlar 9 may tarixində həbs olunaraq və sonra pis rəftara məruz qalan 31 yaşlı bloger, Facebook və digər sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edən Rəşad Ramazanovdur. Oxuduğu xütbədə Azərbaycan hökumətini və xüsusilə Prezident İlham Əliyevi kəskin tənqid edəndən az sonra martın 31-də həbs olunan, sonradan pis rəftara məruz qalan 29 yaşlı ilahiyyatçı və fəal Tale Bağırovdur. Facebook və digər sosial şəbəkələrdə hökuməti tənqid edən yazılarından sonra 26 mart tarixində həbs olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 22 yaşlı fəalı Daşqın Məlikovdur və mart ayının 7-sində həbs olunan və sonradan pis rəftara məruz qalan Nida Gənclər Hərəkatının 21 yaşlı fəalı Məhəmməd Əzizovdur. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə baş tədqiqatçısı Georgi Gogia deyir, hökuməti tənqid edənlərin saxta narkotik ittihamları ilə üzləşməsi əslində yeni hal deyil. Amma son vaxtlarda baş verən hallar xüsusilə seçkilər yaxınlaşdıqca hökumətin tənqidçilərə qarşı apardığı kampaniyanın tərkib hissəsidir. İslam partiyası üzvlərinə qarşı irəli sürülən narkotik maddə saxlamaq, terror hazırlamaq, hakimiyyət ələ keçirmək kimi ittihamlar bununla bağlı məhkəmə qərarları əsassız və absurddur. Bunu İslam partiyasının Ali Məclisinin sədri Natiq Kərimov mətbuat konfransında deyib. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Natiq Kərimov partiya sədri Mövsüm Səmədov başda olmaqla İslam partiyasının 8 funksionerinin həbsdə, daha 5 üzvünün isə istintaq altında olduğunu nəzərə çatdırıb. Bütünlükdə isə ölkə üzrə 90-dan çox dindarın həbsdə olduğunu bildirib. Amerika və Rusiyanın xarici siyasət rəhbərləri Parisdə görüşüb, Suriya üzrə sülh konfransını müzakirə edirlər. Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllim bazar günü elan elədi ki, onun hökuməti bu konfransda iştirak etməyə prinsipcə razıdır. Suriya müxalifətinin iştirakı isə hələlik aydın deyil. Müxalifət fraksiyalara bölünüb, əksər fraksiyalar və islamçılar hökumətlə danışıqların əleyhinədirlər. Müxalifətin Milli Koalisiyasının sözçüsü Loay Səfi isə deyir.
Of course, as you all know, we have in principle agreed.
Biz prinsipcə Cenevra konfransında iştiraka razıyıq. Ancaq Suriya hökumətinin istəklərinə aydınlıq gətirilməsini istərdik. Əsəd rejimi demokratiyaya keçidi müzakirə edəcəyini aydın bildirməlidir. Bizim çoxumuz ona da səbləşirik ki, Hizbullah və onun lideri Livanı Suriya münaqişəsinə qatır. Fransa sülh konfransında İranın iştirakının əleyhinədir. Livanın Hizbollah qrupu isə Suriya hökuməti tərəfində döyüşlərə qoşulduğunu bildirir. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün görüşüb Suriya müxalifətinə silah verməyə embargonu aradan qaldırmağı müzakirə edəcəklər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Komissarı Nis Murjniks ötən həftə Bakıdaydı və 3 günlük səfəri vaxtı İnsan Hüquqları Komissarı, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Daxili İşlər Naziri, Ədliyyə Naziri, eləcə də İnformasiya və Rabitə Texnologiyaları Nazirinin müavinləri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə də görüşüb. Murjniks həm də həbsdəki fəallara, Real Hərəkatın sədrinə, Talışsada qəzetinin baş redaktoru və həbsdəki gənc fəallar nidaçılara da baş çəkib və həmkarı Marifə Kazımova onunla söhbətləşib Bakının mərkəzində miting keçirmək üçün verilməyən icazələrdən, böhtan və təhqirlə bağlı cəzaların ağırlaşmasından, fəalların həbsləri və seçki önü durumdan da danışıblar.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Muzhniks ilə müsahibə mayın 24-də səfərin son günü baş tutdu. Komissar Kürdəxanı təcridxanasından təzəcə qayıtmışdı. O, təcridxanada Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Tolişi Sədav qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov və Nida Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Zaur Qurbanlıya baş çəkib.
Clearly, these people should not be there. First of all, Hilal Məmmədov has been tried.
Aydındır ki, bu şəxslər orada olmamalıdırlar. Hilal Məmmədovun məhkəməsi gizli keçirilib, ictimaiyyətə açıq olmayıb. Birinci tövsiyəm odur ki, ictimai nəzarəti həyata keçirmək üçün məhkəmələr ictimaiyyətə açıq olsun. İlqar Məmmədova gəlincə, İsmailiyyə getdim, jurnalistlərlə, vəkillərlə, icra hakimiyyəti ilə görüşdüm. Məncə etirazlar açıq-aşkar oradakı bürokratik özbaşınalıqla bağlı olub. Yerli icra hakimi də etiraf etdi ki, orada zorakılıq və mülkiyyətin dağılması baş verib. Ancaq yalnız fəal zorakılıq və mülkiyyətin dağılmasında birbaşa qatılanlar cəzalandırılmalıdır. Mən İlqar Məmmədovun mülkiyyətin dağıdılmasında birbaşa iştirakını, onun belə zorakılığı çağırdığını göstərən dəlil görmürəm. Onun hazırki durumu məncə daha çox siyasi fəaliyyətlə bağlıdır.
İsmailli hadisələrinə görə saxlananların yaxınları, vəkilləri heç bir istintaq hərəkətinin aparılmadığını deyirlər.
Yes, they were quite concerned. They had not had access to their clients.
Bəli, vəkillər ilkin mərhələdə müdafiə etdikləri şəxslərlə bir neçə gün görüşə bilmədiklərini söylədilər. Deyirlər ki, saxlanılanların iştirakına dair dəlillər bir çox hallarda əsaslandırılmayıb, yaxud mövcud deyil. İşin detalları barədə mühakimə yürütmək mənə çətindir. Ancaq təəssüratım belədir ki, fəal zorakılıq olub. Ancaq bu ixtişaşlara görə saxlanılanların çoxu hadisələrdən uzaq olub. İlqar Məmmədovun məsələsi də belədir. O, İsmailda bir saatdan az olub, maşına oturdulub və şəhərdən çıxardılıb. Və bu etirazlardan bir gün sonra baş verib.
Put in a car by police officers and escorted out of the city. So, and a day after the events took place, or began.
Zaur Qurbanlı ilə də görüşmüşsünüz. Onun üzvü olduğu Nida hərəkatından 8 nəfər saxlanıb.
Exactly. This is a case that also came up in
Bu məsələni də hakimiyyətlə müzakirə etdim. Hakimiyyətdəkilər iddia edirlər ki, həmin qrupun silahları Molotov kokteyli və s. olub. Görüşdüyüm Nida üzvü Molotov kokteylinin nə olduğunu belə bilmədiyini deyir. Onlar qanun çərçivəsində siyasi dəyişikliklərə çağırıblar. Nida üzvü siyasi baxımdan hədəfə alındıqlarını deyir. Bu gənclər hərəkatın idarə heyət üzvlərinin eyni zamanlı həbsi mənə qəribə gəlir. Məncə həddən çox adam fikirlərini səsləndirdinə və mülki siyasi fəaliyyətinə görə həbsə atılır. Buna son qoyulmalıdır.
or for engaging in civic and political activity, and this should stop.
Bu ilin əvvəlindən təkcə İsmayıllıda deyil, Bakıda və başqa bölgələrdə də etiraz aksiyaları keçirilib. Hakimiyyətin bu aksiyalarla bağlı davranışını bütövlükdə necə dəyərləndirirsiniz?
I had a good meeting with the Minister of Interior where we discussed police use of violence against demonstrators.
Daxişlər Naziri ilə yaxşı görüşüm oldu. Polisin etirazçılara qarşı zorakılıqdan istifadəsini müzakirə etdi. O mənə bildirdi ki, həmin tədbirlər təlimlərdə öyrədilib və məqsəd zorakılığı məhdudlaşdırmaq olur. Əlbəttə, hakimiyyət etirazçıların günahını qabardır. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məni ən çox narahat edən razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı görə cərimələrin artırılması, eləcə də saxlanma müddətinin 15 gündən 2 aya qaldırılmasıdır. Bunlar sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində geriyə addımdır. Məni inandırdılar ki, Bakının mərkəzində etirazlar üçün yerlər müəyyənləşdiriləcək. Bunun tez baş verəcəyinə ümid edirəm. Məncə, Bakının mərkəzindəki parklar təkcə uşaqlarını gəzməyə çıxan ata-anaların deyil, bütün əhaliyə, eləcə də siyasi müxalifətə məxsusdur. Onlar imkan vermədilər ki, həm şəhərin mərkəzində, həm də biraz kənarda, müasir məkanda baxışlarını çatdıra bilsinlər. Mənə təminat verdilər ki, bu proses gedir. Bu yerlər tezliklə elan olunacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin bu vədinə əməl edəcəyinə ümid edirəm.
Bu, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nis Mujniksen, həmkarı Marifə Kazımovan müsahibəsi idi. Və dinləyicilərimiz fikirlərini bölüşürlər bundan bağlı. Azad Fana 057441-7 nömrəsini SMS yazır ki, salam, nə sərbəst toplantı? Türksatda izlədiyim Azərbaycan Saatı Azadlıq TV proqramlarını izləyə bilmirəm. Milli P2 buna görə mi buraxdılar? Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz həm kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Günün sualı da elə Avropa Şurası ilə bağlıdır ki, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlara üzvlük bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizə nə verir? 057441-7 nömrəsini SMS göndərməklə canlı verişdə sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Aprelin 30-dan Şəhriyar Şünas Xalidə Xalid və sürücüsü Təbrizdə həbs olunmuşdular və mayın 19-da bir sıra Azərbaycan tərəfdən olan səfərlərdən sonra İran tərəfi onların rəsmən azad olunduğunu elan elədi. Digər ki, hələ də onlar Təbrizdəki Azərbaycan konsulluğuna təhvil verilməyiblər. Səbəblərini Kəbiran Dilavərlə araşdırıb.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı, ədəbiyyatçı Xalidə Xalid və sürücüsü Şamxal Hüseynov hələ də Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğuna təhvil verilməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İlman Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, konsulluqdakı diplomatlar onlarla görüşmək istəsələr də buna da şərait yaradılmır.
Onlar təhvil verilməyiblər. Diplomatlar çalışırlar ki, görüşün keçirməsinə nail olsunlar. Hələ görüşün keçirməsi üçün də şərait yaradılmır. Danışıqlarımızı davam etdiririk. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, görüşün keçirməsinə nail olmaq istəyirik. Bizim sulğun nümayəndəsinin vətəndaşlarımızın görüşünü keçirmək. Azərbaycan tərəfindən verilən məlumatda sadəcə olaraq onların hansısa bir qeyri-rəsmi fəaliyyətlə məşğul olduqlarını bildirirlər. Amma daha ətraflı bir açıqlama hələ Azərbaycan tərəfindən verilir.
Xalidə Xalidlə sürücüsünün azad olması xəbəri mayın 19-da yayılıb. Mayın 21-də isə İran saxlananların azadlığa buraxılması ilə bağlı rəsmi açıqlama yaydı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Abbas Araqçı demişdi ki, Azərbaycan vətəndaşları İranın xoşməramlı niyyətinin nümayiş etdirilməsi nəticəsində azadlığa buraxılıb. Mayın 22-sində isə İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin yerli mediaya azad olunanların Təbrizdəki konsulluğa verildiyini demişdi. Ancaq sonradan məlum oldu ki, onlar konsulluğa verilməyib. Xalidə Xalidin qızı Ləman Məmmədova deyir ki, onlar da baş verənlərdən narahatdır.
Bu qədər niyə uzanır bu məsələ anlamırıq. Heç bir məlumat da ala bilmirik. Konsulluqla biz əlaqə saxlayırıq. Amma ki, onlar azadlığa buraxılır filan demirlər. Belə bir şey yoxdur. Sadə danışıqlar gedir, işgəncə gedir, deyirlər, ancaq canımız sıxılır. Bu qədər uzanmaxı məsələn bizi narahat edir.
Ekspertlər isə Xalidi Xalidlə sürücüsünün Azərbaycana qaytarılmamasının İran vətəndaşı Mikail Kazimin azad edilməməsi ilə izah edirlər. Mayın 21-də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Əraqçı Azərbaycan vətəndaşlarının azadlığa buraxılması xəbərini verəndə demişdi ki, Kazimi azad olmama qədər onun işini diqqətdə saxlayacaqlar. Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltan deyir ki, İran bu məsələdən mübadilə kimi istifadə etmək istəyir.
Azadlığa buraxılmaq o vaxt olur ki, Xalidə Xalid Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə ya konsulluğuna təyin verilir. Bu akt olmadıqda verilən bəyanatı boşdur. Çox güman ki, qapalı görüşlərdə İran tərəfi Azərbaycandan Mikail Kazıminin həm də onun da azadlığa buraxılmasını istəyir. O sözdə bundan qabaq durur. İstintaqın yekuna çatmadığından Azərbaycan tərəfi çox güman ki, onu buraxa bilməyir. Bu səbəbdən də günahsız Azərbaycan vətəndaşı İran hakimiyyətinin əlində qovdu.
İran Bakıdakı səfirliyindən baş verənlərlə bağlı hər hansı məlumat vermədilər. Səfirliyin əməkdaşı Seyid Əli Musəvi isə Media Forum saytına deyib ki, Xalidi Xalid və sürücüsü azad olunublar, ancaq onlarla bağlı sənədləşmə işləri aparıldığından Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməyiblər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullah isə deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının şərtlə azad olunmasından danışmaq doğru deyil.
Hansı şərtlərdən biz danışa bilərik? Burada iki Azərbaycan vətəndaşının icra alınmasından gedir. İki Azərbaycan vətəndaşı hazırda Azərbaycana qaytarılmalıdır. Ancaq bir çox İranlı saxlanılıb. Bunların hər birinin saxlanılmasında təbii ki, hansısa bir cinayət işinin törədilməsi durur. Amma bir hal-hazırda iki Azərbaycan vətəndaşından danışırıq.
Xalidi Xalid və sürücüsü aprelin 30-da Təbrizdə İran Təhlükəsizlik Xidməti ETA tərəfindən saxlanılıb. Həmin vaxt İran Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, Azərbaycan vətəndaşları qeyri-leqal əlaqələr qurmağa cəhd göstəriblər. Bundan sonra Azərbaycan iki nota verərək vətəndaşlarının azad olunmasını tələb edib. Mayın 21-də isə İran Azərbaycan vətəndaşlarının azad olunduğunu bildirib.
Kəbiran Dilavərri.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sosial şəbəkələrdən əlavə Azadlıq Radiosunu həm də televiziyada izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın və həmin kanalda həftənin 7 günü 24 saat boyu yayınlanan verişlərimizi izləyə bilərsiniz. Türksat Pekində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı yayınlanır. Birinci günlərdə təkrar olmaq şərti ilə. Və indi də Naxçıvandan və Naxçıvanlardan danışırıq. Onlar Azərbaycanlılar, Naxçıvanda olan Azərbaycanlılar Türkiyəyə niyə gedirlər? İstanbulda necə dolanırlar və gedəndən sonra Naxçıvan haqqında fikirləri nədir? Həmkarım Yafəz Əkramoğlu bütün bunları elə İstanbulda Naxçıvanların özündən öyrənib.
Bu çox bir çox bir çox bir çox bir çox bir çox bir çox bir çox bir çox bir
İstanbulda Naxçıvanların sıx yaşadığı daha bir bölgə 500 evlər səmtidir. Buradakı sakinlərin 50% sıx Naxçıvanlardan gələn azərbaycanlılardır. Onlar burada ayda bir dəfə yığıncaq keçirir, problemlərini müzakirə edirlər.
Qazi Osman Paşa rayonunun 500 evlər səmti yəni. Olaraq keçən bu bölgədə heç yoxsa burada 2000 ailədən artıqdır. Gün olmaz ki, misalə, Türkiyə Respublikasının Iğdır şəhərindən biz Naxçıvan həmsərədik, bilənlər bilir bunu. Iğdırdan bəlkə də 7 avtobus gəlir. Hər avtobus 56 nəfərdən ibarət olmaqla avtobusun hamısı gələn Naxçıvanlılardır. Və bunu da ispat eləmək üçün bir gün qaraja gəlsəniz özünüz görərsiniz. Köç, açıq desən köçdür.
Naxçıvanlı köçkünlərin bu karvana qoşulma səbəbləri var.
10 ildə İstanbulda gəlmə səbəbindən Naxçıvanda gedən proseslərdən hər zəmazilik, saxtakarlıq, işsizlik, bu tip şeylərdən ailəmi burada dolandırmadım, bura gətirdik.
Naxçıvan bölgəsində yaşaya bilmədim, uşaqlarımı dolandıra bilmədim. Artıq baxdım ki, 3 övladım var, uşaqları dolandıra bilmirəm. İşsizlik baş alıb gedir, bir unun çörəyini ancaq çıxardırsan.
Onlar Naxçıvandakı şəraitdən baş götürüb ağır yaşayış şərtləri olan İstanbula gəliblər. Amma tərəziyə qoyanda şərait ağır şərtlərdən də ağır gəlir.
Kimdən soruşsan ki, Naxçıvanda vəziyyət necədir? Bəs niyə gəlirsiniz? Bu, bu qədər Naxçıvanda deyilənlərə görə iş yeri açılır. Deyir ki, orada nə qədər işsizlik olsa, işdə olsa da buranın ən ağır işi oranın ən xas işindən yaxşıdır.
İcra orqanları ilə, iç şeyləri ilə, bakanlıqla, xalqa belə zülüm eləmək fikirlənir. Gedirsən ora, polislər, əstəğfurullah, sanki Allahın qulbayları, səsi çıxarda bilməzsən. Vasifə soruşurlar, deyiblər ki, xalq gömürükdən keçir. Bu qədər xalq gedir, gömürük, göç gedir, kətlər boşalır. Bunun bir əvazı, bir çıxışı, deyib, buraxın geçsin. Polisimiz var, bizi qoruyacaq, əskər də ki, sərhədlərimizi qoruyur. Bizə heç kim lazım deyil.
İndi ona görə də bizimki qalıb Allaha.
Ümidini Allaha bağlayan köçkünlər öz yurtlarının get-gedə boşalmasından narahatdırlar.
Burada Naxçıvanın 310 min əhalisi bəlkə rəsmi rəqəmlə Naxçıvanda yaşayır.
420 mindir.
400 min, ən az onun 300 mini buradadır. İstanbulun 39 rayonunun ağırlıqlı olan 39 rayonunun ən azı 30-unda yaşayırlar. Gəlsinlər, görsünlər.
Yəni, qaranı qatıb gedir Rusiya çəkilib gedir, yarısı Bakıdadır. Yəni, kənd boşalıbdır. Kənddə bir çayçı yoxdur ki, oturasan çayçıdır. Yəni, aqsaqqalların yığışacaq bir çayçı idi ki, oturub orada dəxtəşirdilər, onu da yığışdırıblar.
Naxçıvanlı köçkünlərin buradakı vəziyyəti isə...
Tamamən bərbad bir vəziyyətdə. Bu dəqiqə dünyada gedən, bəlkə açıq desək bunu, tam açıq desək, Somalidəki o qara dərili insanlar bəlkə bizdən, bəlkə də onlara dünya diqqətindədir, nəinki biz onlardan daha ağır vəziyyətdə. Qadınlarımız çox artıq pul alsın deyə hamısı varyonkalarda işləyir. Özünüz də bilirsiniz ki, varyonka şalvar dediyimiz onlar kimyasal maddələrdir. Çünki yaşadığımız yerlərdə kirə ucuz olsun deyə hamısı zirzəmilərdə yaşayır. Tam zirzəmilərdə, yarım zirzəmilərdə yataqlar daha, belə desək, maçarka vəziyyətindədir, süngər dediyimiz.
Əksəriyyəti ailəli olan Naxçıvanlılar övladlarını kiçik yaşlarından iş dalınca göndərməli olur.
Uşaqların məktəbə gedə bilmir. 3 yaşından burada, mən deyirəm ki, böyük oğlum 3-cü sinifdə oxuyandan gəlib burada işləyir. Bizim böyük oğlum əskərdədir, birisi də bir ay kimi gedəcək əskəriyə.
Neçə yaşından buradayım?
Neçə yaşından işləyirsən?
7 yaşından başlamışam.
İşləməyə? Bəs şeydir, məktəbə niyə getmirsən?
Camışı Türkiyə işləyirik, imkan yoxdur.
Nə işləyirsən buradan?
Tekstildə işləyirəm.
Çoxdan işləyirsən? Neçəlidir?
21 yaşında.
Tekstildə işləyirsən.
Onları ən çox düşündürən isə övladlarının təhsil problemidir. Axı, təhsil millətin gələcəyidir.
Gələcək nəslimiz nə olacaq, nə tər olacaq, bu millətin gələcək halı nə olacaq bilmirik. Bizim bu gələcək nəsillərə yazımız gəlir. Artıq bizim vaxtımız keçir, bu uşaqlar nəyəcək bilmirik.
Bu, Naxçıvanla bağlı həmkarım Yafəz Əkrəmoğlunun reportajı idi. Bu reportajı izləyə də bilərsiniz. Video olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində. Və indi də bölgə deməsək də, amma Bakı da sayılmayan Bakı ətrafı kəndlərdən danışırıq. Əgər onların yanına hər hansı bir dövlət məmuru gəlsəydi, nədən şikayət eləyərdilər, ona nə deyərdilər?
Rəsmilərdən, vəzifəli şəxslərdən kimsə bura gəlsə, onlardan hansı problemin həllini istəyərdiniz?
Hər şey var, qaz var, işıq var, su var. Nə deyə bilərəm? Hər bir şey. İşıqımız da var, qazımız da var, suyumuz da var. Narazı deyirik.
Yolları zəlt eləmirsən yollarını. Həmi də maaşlar da çox açsınlar.
Bələn deyir, kəndin kanalizasiyası, qara gün, qara müsibətdədir. O aşağı çəkilərdir kanalizasiya. Kənddə yollar, məsəl üçün, dərə təpədi yollar, görürsən, yaxşı döyür. Düzəldi bilərək ara sıra, ancaq ki, yenə dərə təpəsi vardı, vardı.
Allah, problem çoxdur. Mən dindirim, danışdırmırım
bəni. İkisini dindirsin.
Yox, mən ağzım açılsın.
O qədər problemimiz var ki, əvvəl onu deyəcəyəm ki, öyümüzü su basıb. Sonra onu deyəcəyəm ki, bizim kanalizasiyalarımızı rahatlığa salın. Şikayətim bu olacaq, qurban olun. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin, sizin kimilərə də can sağlığı versin ki, gəlib bizi yoxlayırsınız. Ancaq gəlsə, prezident gəlsə, deputat gəlsə, hardan gəlsələr, şikayətimiz o olacaq ki, bizim kanalizasiyalarımızı sahmana salsınlar, evlərimizin altı su doludur.
Heç bir problem yoxdur. Mənim özümə aid problem yoxdur. Çıxmışam pensiyaya, yaxşı da işləmişəm. Yaxşılı zəhmində öz əmək haqqım nə qədər olur, onun pensiyasını alıram. Allah kömək olsun prezidentimizə. Vallaha, Mən heç ay insan özü qoçaq olsa hər şəraiti yarada bilər.
Vay, küçələrin asfalt qazı baxamsa tutub buradan üzü yuxarısı. Necə qaz belə qalıb, asfalt salınmayıb. Söz veriblər idi qalıb. Kanalı çəkdilər, həm çəkdilər, asfalt salmadılar. Hamısı qalıb elə qalıb yarımçıq.
Bax, problem odur ki, indi Allah şükür su məsələsi düzəlir. Söz veriblər, indi bir balaca var, yəni yaxşı olacaq. Qaz olub, amma yollar it günündədir. Yadıma gəlmir, ha vaxt çəkilir. Düzdür, seçki qabağı gəlirlər, yamaq yırtıq eləyirlər bir həftəlik. Yəni, kəndin problemi çoxdur, həddən artıq.
Abşeron sakinləri arasında sorğunu əməkdaşımız Rəna Allahverdiyeva keçirmişdi. Bizdən ayrılmayan az sonra kontekst davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekstdə günün sualı bu dəfə Avropa Şurası ilə bağlıdır ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlara üzvlük sizə nə verdi? Dinləyicilərimiz yazırlar ki, Qubadan Nadir yazır ki, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlara üzvlük hələlik bizə özünü doğrultmamış ümidlərdən başqa heç nə verməyib. Qarabağ düyünü açılmayıb, ölkədə söz və fikir azadlıqları hakimiyyət tərəfindən bütün mövcud vasitələrlə boğulur. Xarici təşkilatlarsa hakimiyyəti bu antidemokratikliyinə görə dərsə geçən uşağı danlayan sayağı yüngül məzəmmət eləyirlər. Yaşarsa yazır ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa Şurası bizə heç nə vəd eləmir. Sovetlər Birliyi dövründə siyasi azadlıqlarımız olmasa da iqtisadi azadlıqlarımız var idi. Demokratiya pərdəsi altında Əliyevlər Azərbaycan xalqı ilə işğalçı kimi davranırlar. Avropalılar da buna göz yumurlar. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və həm bu, həm də axşam saat 8-də kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Və bu proqramın sonunda isə Kan festivalından danışırıq. Bazar günü bu festivalın qalibləri açıqlanıb və əsas mükafatı bu il Əsən Tunisdən olan Əbdülətif Keşişin filmi qazanıb. Homoseksualların, lizbiyanların sevgisi haqqında filmi.
İki homoseksual qadının məhəbbət əhvalatını əks etdirən Mavi Ənisti Rəngdir filmi 2013-cü ilin Kan Kino Festivalında ən yüksək Palm d'Or mükafatına layiq görülüb. Münsiflər heyətinin sədri, Hollywoodun kassa filmlərinin və ya blockbusterlərinin rejissoru Steven Spielberg bazar günü qeyri-ənənəvi bir addım ataraq dünyanın ən böyük kino mükafatını təkcə Tunis əsilli Fransa rejissoru Əbdüllətif Keşişə deyil, həm də filmin iki qəhrəmanını oynayan aktrisalara Adel Exarchopoulos'a və Lea Seydou'ya təqdim edib. Jurnalistlərin suallarına cavab verərkən Spielberg filmdə açıq-saçıq seks səhnələrinin olduğunu etiraf edib. Lakin bildirib ki, aktyorların parlaq oyunu və güclü sevgi əhvalatının təsviri münsifləri valeh edib. Biz bu iki gənc aktrisanın və bütünlükdə aktyor heyətinin parlaq oyunundan, xüsusən də rejissorun aktyorlarla işindən, xarakterlərə nəfəs almaq imkanı yaratmaq tərzindən tilsimlənmişdik. Səhnələr onlarda deyilən və deyilməyənlər qədər mühüm idi və biz hamımız bu qərara gəldik ki, burada söhbət çox güclü bir sevgi hekayətindən gedir. Rejissor Keşiş filmin uğur qazanmasına görə onun bütün yaradıcı heyətinə təşəkkürünü bildirib. Mən həmişə demişəm, bu elə bir işdir ki, burada sən ya filmlə birlikdə uğur qazanırsan, ya da filmlə birlikdə uğursuzluğa düçar olursan. 3 saatlıq film 15 yaşlı Adel və onun sevgilisi Emma arasında çılğın məhəbbətdən bəhs edir. Bu film həm də Fransanın 2008-ci ildən bəri Cannes festivallarında ən böyük mükafatı alan ilk filmidir. Digər mükafatlar, ən yaxşı aktrisa mükafatı Fransız Berenice Bejo'ya, İran rejissoru Əsgər Fərhadinin bir Paris ailəsinin draması üzərində qurulmuş Keçmiş adlı filmindəki roluna görə verilib. 76 yaşlı Hollywood veteranı Bruce Dern, Alexander Payne'in resesiya dövrünü təsvir edən Nebraska filmində oynadığı Əyyaş Ata obrazına görə ən yaxşı aktyor mükafatına layiq görülüb. Amat Escalante, Meksikadakı narkotik maddə müharibələrinə həsr olunmuş Heli filminə görə ən yaxşı rejissor adına layiq görülüb. Ən yaxşı film kateqoriyasında ikinci yeri Joel və Ethan Coen'lərin 1960-cı illərin bir folk müğənnisindən bəhs edən Levin Davis'in içindəkilər filmi tutub.
Kan festivalından Zülfüqar Rüfətoğlu danışdı və Kontekst proqramında burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək və Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşünüzə gələcək Kontekst proqramı ilə və Kontekstə günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz SMS-lə 057-744-1017 nömrəsinə. Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumları özlüyü bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizə nə verir sualı ilə bağlı. Hələlik azadlıqda qalın.